á þessum stað eins og svo víða voru þá ekki var þá ekki álfatrú og álagablettir og, og draugar
Jú, og það nú kannski sem setur nú í mér þegar að, að hérna við tölum um drauga að hérna Margrét systir pappa hún var skyld og pappi vissi nú sáum ýmislegt líka og þegar ég 10 ára eða verða 10 ára og, og þú ert á leiðin í heiminn mamma fór þá á, á Skagaströnd það var til að fæða þig annað við hinn fættumst öll í kamp, heima í Kampoti að þá hérna kom Margrét systir pappa að, að hjálpa honum svona aðeins með já, kannski að taka einhvað til hjá honum svona og sá hann um okkur öðru liti og en hún gisti þarna einhverja nætur heima og, og, og þau spjölluðu eiginlega ekki annað heldur en svona svipi og, og, og einhvað svolítið gamla, gamla draugasögur sem það voru að rifja upp og við hlustuðum náttúrulega á og, og þetta hefði ekki góð áhrif kjarkinn þegar það fór að skyggja þannig að og meira sé var nú verið að, að rifja upp einhverjar Guðmundur afi var líka skyggn og var nú verið að rifja upp einhverjar draugasögur sinna nú Keflavík líka þannig að